Slušate reprizu emisije Koje kuda, Radio Beograda 1. Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kraljica Draga. U istoriji je ostala zabeležena kao lepa, energična, strastvena i izuzetno ambiciozna žena koja je život okončala prerano i tragično u 37. godini u majskom prebratu 1903. kada je ubijena zajedno sa suprugom kraljem Aleksandrom Obrenovićem.
Mnogi istraživači smatraju je jednom od najpismenijih i najotmenijih, pa čak i najinteligentnijih, ali i najtragičnijih srpskih kraljica.
Savremenici su pisali da je bila otmenog držanja, veoma gorda i uzdržana.
U Gornjem Milanovcu, gde je rođena i gde se još čuva živo sećanje na Dragu Obrenović, zabeležile smo ovu koje kuda priču od istoričara Aleksandra Marušića.
I ove nedelje sa vama
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Kuda?
Priču o kraljici Dragoj zabeležile smo u njenom rodnom gradu Gornjem Milanovcu, gde smo razgovarale sa istoričarom Aleksandrom Marušićem.
Ta priča u ovom kraju se pamti i neguje, postoji spomenik u parku u centru grada, Dragi Obrenović, kako smo rekli da je...
Taj spomenik je podignut pre dve godine, malo ja više pre 27 meseci, tačno preko puta gde je bila kuća Pante Lunjević i njenog oca.
Tu, to znači u samom centru Milanovca?
U samom centru Milanovca, danas je to gradski park, do 15. oktobra 1941. mi bi rekli negušće gradsko naselje bilo. Bilo je tu određenih sporenja, da bi takva jedna ličnost zaslužuje jedan spomenik. Samo po sebi svako treba da ima svoje mišljenje, pa to i da usporava i da ne treba da bude spomenik po krajnjem ili zašto da ne. Ali način, naprosto ti lokalni momci ovuda kako su to objašnjavali je krajnje primitivan. I kad sam ja malo ovako sa strane to posmatrao i razmišljao, shvatio sam da ti ljudi koji su to tako na jedan primitivan način usporavali mogućnost podizanja spomenika, zapravo oni su pijali neke poluinformacije koje su u principu nastale kao želja da se zaista opravda jedan grusan čin kakav je bio sigurno taj 29. maj 1903. A tu postoji također nekih novih istraživanja, pre svega ove jako talentovane i vredne Suzane Rajić, koja je uspela malo Brenoviće kroz knjigu o Aleksandru posljednjem vladaru da ih rasvetli iz ugla ruskih izvora koji do sada nisu mogli da budu korišteni, pa ćemo nešto kasnije reći o tome. A što se tiče same kraljice Drage, odnosno Drage Lunjevice, ona je bila jedno šestoro dece, Anđe i Pante Lunjević. Anđe je bila iz Čačka. Pa sad, sudbina njenih roditelja je onako bila malo kontraverzna u smislu da su malo bili i oboleli, da su bili skloni malo i kaplici, dobro što bi se reklo. Pa su i to nekako, sve nekako nije se nikako složilo u životu. Sve neke okolnosti su uticali da se stvore materijal, da se stvori materijal za sve političke protivnike i dinastičke koji bi to mogli da manipulišu i da koriste. Ali u svakom slučaju, ona je prvih 9 godina svog života provela u rodnom gradu, tu je dobila to osnovno obrazovanje, posle odlazi u žensku školu u Beogradu, u ženski zavod.
Ostala deca bila školovana ili je Draga bila izdvojena u odnosu na braću?
Pa i druga su se deca školovala, ali Draga je nekako pokazivala najvećeg dara, najvećeg talenta. Ona je bila sklona darovita i za jezike, talentovana, tako da je pričalo se da je znala dva jezika. Francuski i nemački. Druga stvar koju sam samo htio da kažem, otkud je ona rođena u Gornjem Milanovcu. Postoji sad tu razne dileme, da li je rođena u Gornjem Milanovcu, da li je rođena negde dalje, ili je rođena u samoj Lunjevici. Ali postoji jedan jedini pisani dokument koji to pokazuje, imao sam uvid u njega i objavljen u našoj jednoj knjizi Stari Milanovac, a to je venčani list. I gde piše Draga, da je oca, Pante, majke, a Anđe i dole mesto rođenja Gornji Milanovac.
Znači to...
Kraljica Draga, po mišljenju brojnih poznavalaca istorije, bila je životna ljubav kralja Aleksandra Obrenovića.
11 godina je starija bila od verovatno svoje životne ljubavi.
Ali to jeste bila njena životna ljubav. Jel može to da se nekako raščlani? Mada ćemo krenuti od možda prvog dijela njenog života, ali zanimljivo je pitanje, evo sad ste vi rekli, je li istorijski izvori pokazuju negdje da je to bila velika istina ljubav?
Pa lično mislim da u svu ogradu i da Davi čovjek ne može nikad nešto apsolutno tvrditi, da sam sebe ne bi demantovao kasnije, da ona jeste, ipak ga ona, da su se oni zaista voljeli, da je ona njega i voljela, a to se može vidjeti možda po onoj noći kada je ona zapravo skočila da svojim telom brani kralja. Znači to u krajnjoj liniji moglo se barem u tom trenutku da sve maske padne.
Da.
E sad... ja sam i to potencirao da ta Aleksandrova sudbina zapravo možda nije draga najkrivlja za sve to, nego zapravo njegovi roditelji koji su krajnje nesređeno živeli gledajući svoje sebične interese. Ali kraljica Draga jednostavno je bila ambiciozna žena, apsolutno je znala u svakom trenutku šta hoće, tako da sigurno je možda bilo i u tom u toj njihovoj vezi koja se par godina krila, međutim posle ranije svaki bal koji se otvarao i tako dalje, oni su plesali, igrali zajedno, kralj išao kočijama i kroz noć kod nje i tako dalje. na kraju 1900. kada u julu mjesecu došlo da je te verićbe, da je to izazvalo skandal, pa da se vlada povukla i tako dalje. Mislim da je nekoliko razloga tome uticalo. Pre svega, starija od njega 11 godina, to bi čak i danas malo zvučalo čudno, dvorska dama njegove majke. Njegova majka je opet jedno vrijeme on je u Bijaricu provodio sa svojom majkom i ona je dozirala to njihovo, ona ih je upoznala i ona je dozirala tu njihovu, sam da li da, ne znam nija koji je adekvatan romansu, ne mogu reći vezu, ne znam nija sad, nije ni važno. To su jako intimne i škakljive stvari da bi čovjek mogao nešto 100% da tvrdi. Kasnije se to otelo kontroli. Očigledno da je bilo fluida i obostrano i da je Aleksandar možda čak i više insistirao, muškarac pa se zaljubio.
Ko je kuda?
Zastajemo ovde i vraćamo se u malo dalju prošlost da bismo ispričali priču o porodici kraljice Drage. Njen deda bio je veoma značajna ličnost onoga vremena. Nikola Milićević, zapamćen po nadimku Lunjevica.
Nadima koji sam sebi nadenuo iz prostog razloga da se uvek kada se pomene Nikola Milićević i kaže Lunjevića da se zna mesto, rodno njegovo mesto. Ne, on je rođen u Lunjevici u selu koje je na doma Gornjeg Milanovca daleke 1767. godine, a sad ću da vam kažem 109 godina kasnije rođena je, odnosno 99 godina kasnije rođena je njegova unuka, a u Gornjem Milanovcu nećemo nešto kasnije reći.
Da, zato što porodica Lunjevica poznata, ali tako, srpska porodica.
Apsolutno,
jeste. U kojoj je rođena i Draga Mašin.
Odnosno, obično se kaže Draga Mašin, a sad ja ću tu da vas samo korigujem da izbjegavamo to Mašin, jer mi obično volimo, barem ovdje to razvijemo lokal patriotizam, da kažemo Draga Lunjevića ili Draga Obrenovića.
Tako
Mašin.
I to jeste ispravno.
Jeste.
Ali evo da se vratimo na njenog dedu, tako?
Jeste, pa deda je bio ne nemirne prirode i pre Kočine krajine, znači pre onog austrijsko-turskog rata 1789. i 1791. bavio se hajdučijom. A kasnije odlučio...
To je bilo uobičajeno to vreme.
U to doba jeste, ili si bio trgovac, ili si bio hajduk. U svakom slučaju, on je u tom nekom periodu do Kočine krajine, i Karađorđe je bio hajduk, nije to sporno ništa, ubio jednog Tučina. I to negde u Brđanskoj Klisuri, a to je neka put je kasnije probijen kroz tu sredinom 19. veka, kroz tu Brđansku Klisuru i on danas spaja, sve tu da ide Ibarska magistrava i spaja sve čega Gornji Milanovac i Čačak, kako gledamo iz ove perspektive, iz našeg mjesta. E, onda je on odlučio ovako da uspomena na to zlodelo, ipak zlodelo bio čoveka u krajnjoj liniji, nebitno iz kog povoda, da podigne spomen ploču. I Turci su ga čak i to jako zanimljivo uhvatio i bilo je planirano da će da strada, međutim neki Srbi koji su bili imućni tog doba, imena im se i ne zna danas, su se založili da mladog Nikolu Milićevića Lunjevića pusti, odnosno da otkupe njegov život.
A to se moglo uraditi?
Pa moglo se, jer Turci su volili ovako kao i mi smo to videli od njih, da lepo živimo, a malo da radimo, i onda su oni znali nekada pređu preko nekih svojih principa za srebrnjake, dukate ili groše.
A znači to što ste rekli, kako se odlučio da podigne tu ploču, dakle on se kajao zbog toga?
Da, on se kajao, znači možemo uvući neku paralelu, ako je uopšte uljudno ili da je istoričar, da bi treba da vuče tako na svoju ruku paralelu, ono što će kasnije posle 20. godina, 30. zapravo da uradi Miloš Obrenović uspomen na Karađorđevo ubistvo, da se podigne pokajnica. Znači nešto slično, eto, tako da se uradi, samo što se naravno ovo Miloševom zna mnogo više nego o Nikoli Milićeviću, koji nije nikada hteo toliko da se, što bi mi danas rekao, da se reklamira. Nije on hteo sebe toliko da predstavlja, a bio jako bitna karika i u prvom i u drugom srpskom ustanku.
Ako... I bio popratim steze Miloša, tako?
Pa jest. Možemo da kažemo tri familije, tri porodice s početka 19. veka koji su obeležili Veroničko takoši kraj. Znači, pomenuti Obrenović, Lunjević ili Milićević i Vukomanović također pomenuti. Znači, to je neko trojstvo po kome je ovaj kraj bio poznat kada bi neke ličnosti isticali. I kako je on bio, znači, Nikola Milićević Deveri založio se za taj brak između Ljubice. Kasnije, čuli se za 1817. godinu za ono ubistvo Petrije u Gornjoj Crnući, kada je
zapravo kneginja
ubila Miloševu Ljubavnicu Petriju i ovaj, ko zna šta bi sa njom bilo da nije bilo Nikola Milićević Lunjevića koji se založio za njen život. Dobro, ona je bila i bremenita, što bi onda rekao, ono što bilo je u drugom stanju, posle je rodila, iz te trudnoće se rodio knez Milan Obrenović, nešto je vladao 20 dana, ali u svakom slučaju jako, jako je taj sofisticirani odnos više nego prijateljski, baš povratimski, između Obrenovića i Lunjevića, naročito tih ranijih.
Pa i njegova dela to govore.
Do, da, dela, da. I ja bih se samo vratio u muzeju Rudničkog tako s kraju našoj stavnoj postavci od Gornje Milanoće. Mi imamo jednu vodovodnu cev od gline ispečenu. Sad nekome to samo po sebi ne bi značilo. Međutim, znači puno. To je vodovodna cev iz da kažem, iz te ekonomije, iz te okućnice Vojvode Nikola Milićevića Lunjevića. On je prvi čovek na ovim prostorima. To govori koliko bio imućan, koliko materijalni status bio dobar. Kako bi mi opet sad malo lokalnog rečnika da upotrebimo za naše slušalce, on je doveo vodu iz, tako mi kažemo, po znacima navoda, doveo vodu sa šumskog izvora u dvorište, što je tad bio pojam.
Znate,
deo te vodovodne cevi mi danas njegove, čuvamo, imamo nešto malo u depolu, a onaj najočuvaniji deo čuvamo u dvorište, jer ta kuća još uvijek postoji i to je jako zanimljivo reći. Znači, bilo je tu nekoliko građevina u okviru tog dvorišta. Jedna je polu drvena, polu, da kažemo, od cigla i dan danas egzistira. Tu je, prkosi vremenu, u privatnom je vlasništvu. Ispred tog imanja se nalazi bista 2009. godine podignuta upravo Nikole Milićevića Lunjevića. A zanimljivo je da je u toj dvorištu bila jedna dvospratnica, i to doba jako ako zanimljivo, kaže, gore su bile njegove kancelarije, jer on vodio te trgovačke poslove, dole su bili magacini sa njim bačvama, njim velikim ranijama i tako dalje. I jako je zanimljivo koliko je on ovako bio prosvjećen, i to opet to ide nekako s taj status, on nije bio bahat bogataš, nego je prosvjećen bogataš bio, i onda je on odlučio da se u njegovoj kući, to je vjerojatno negdje oko 800, na primjer 1806. godine bi mogao da bude, je privatna škola bila u njegovom tom, aj ne baš u toj kući, nego uopšte u tom dvorištu. Sad ne znam, možemo tvrditi da li baš u toj ili toj zgradi. I između ostalog, jedan od njegovih sinova je pohađao tu školu.
A ko je bio učitelj?
Učitelji su bili iz manastira Vracješnice, su dolazili ovaj sveštenici koji su znali da, koji su bili pismeni. Znači, to je jedan nivo, znači, eto, najosnovnije pismenosti.
Elementarne
pismenosti i uopšte saznanja tog vremena. Tako da je on, da kažem i to, četiri puta ženio, ne zato što je bio neki ženskaroš, nego nije imao sreće sa ženama, su sa zdravljom ženama, one su umirale. Ta četvrta, Ana Joksić, koja ga je nadživela, im je između ostalog podarila i čerku Lenku Pavlović, ona je bila, Lenka se zvala, a u stvari prezivala se Devoječke Lunjevića, udata je bila za Stojka Pavlovića, pešadijskog, odnosno konjičkog potpukovnika, velikog pristavica Obrenovića. I vrlo zanimljivo, iz tog braka je, na primjer, Ivan Pavlović, čuveni isto general vojskovođa koji poslije dosta toga teorijski objašnjavao bitke pre svega u Prvom svjetskom ratu, i mi opet to u muzeju imamo neko tih originalnih tih publikacija, znači tih prvih izdanja, a u Istorijskom arhivu Beograda imao sam tu priliku, što mi jako fino sa njima sarađujemo, da dobijem na uvid u fond Ivana Pavlovića, gdje on dosta, on je jednu jako opširnu biografiju o svom deti se napisao.
I je potomak onda Draga Obrenović.
A Draga Obrenović, dobro, tu je naravno i Panta Lunjevića. Jedno vreme poslije Panta Lunjevića stolovao i u Šapcu. Ali nije ni to slučajno što je on bio u Šapcu. Bio on i upravnik Beogradske varoše, znači kao danas, na primjer, Dragan Đilas. Znači, bio gradonačelnik, u pravom smislu te reči, bio i ovdje jedno vreme načelnik našeg okruga, ali u Šapcu, razvijajući to svoju ekonomiju, mi smo rekli da je bio prosvjećen, ali bio pre svega bogat, pa je imao jako luksuzne, da kažem, jako sređeno, ne uopšte, sređeno imanje u Šapcu, gdje će kasnije biti i Panta Lunjevića, koji će pre svega biti poznat ne kao sin Nikole Milićevića Lunjevića, već će biti poznat kao otac kraljice Drage. Nikola Milićević jeste bio jako bogat, ali posljednjih, on je umro negdje tako oko 1840, čini mi se, druge godine, ali ima jedna druga stvar, on nije umro kao bogat čovjek. On je umro kao bogat čovjek, počeo je već negdje tamo u 3. i 4. deceniji 19. veka da gubi kapital zahvaljujući Jovanu Obrenović. Jovan Obrenović je polako preuzimao trgovinu kukuruzom i onda je on polako, da kažemo, gubio. Nije umro kao siromak, daleko od toga, ali je umro na pozitivnoj nuli. Ostalo je to
da,
i dalje.
Da, da, te trgovačke poslove kome se bavio polako
preuzimaju Obrenović. Jeste, jeste, i to pre svega u njegovom slučaju to je Jovan Obrenović, ali knez Mihajlo. Znači, od 1839. kada je sam na prestolu, one prve tri godine, pa poslije on ide za ocem u Evropu, je imao jedan izuzetan, niko kao on nije negovao, i kao njegova i majka, kneginja Ljubica, ona isto otišla, prešla je tamo Savu i Dunav i otišla u Ugarsku. Niko nije negovao takav odnos prema Milićevićima, odnosno pre svega prema toj supruzi Ani, kao kakav je knez Mihajlo negovao i gajio. Kaže, kad god ona dođe u Topčider, i u neku, ona imala neke svoje molbe i tako dalje, znate, danas jesi sutra nisi, sad ti odjednom treba pomoć. I ona je jednostavno tražila i on je, ne samo da je on sve joj ispunjavao i novčano pomagao, Mihajlo, pričao Mihajlo, nego kada ona dođe, on ustane, pokloni se i ako nosi nešto na glavi, da mi neki kačke, šešir i tako dalje, on se obavezno mu je pokloni, time su svi okolo koji su tu prisutni pričali da je, eto, znači, kakav je on
poštovanje,
jer on je savršeno znao šta je za porodicu Obrenović zapravo bile ti Nikola Milićević Vunjević.
A da li Nikola Milićević i ta porodica u to doba kada je on bio gazda te kuće živjela u selu Lunjevici sve vreme?
Da, on je živio, on je odlazio i vraćao se. Odlazio i vraćao se, bili su tu stacionirani u Lunjevici. Kada je propao prvi ustanak, on nije napustio, znači kao i Miloš, on nije napustio državu. A što se tiče njegove uloge, nije da nije ratovao, i on naravno, i on je ratovao, ne u tolikoj meri kao neki drugi junaci, tipa na primjer Hajdu Petra Petrovića ili šta ja znam, ali isticao se i on nekom vrstom junaštva, ali modernim rečnikom rečeno, on je u prvom i u drugom ustanku zapravo bio financijer. Svojim trgovačkim poslovima, verovatno on to kasnije uspio da naplati i tako dalje, ali razmenjujući robu za municiju, za barut i tako dalje, on je pomagao. Znači, ako bi u nekoj rečenici rekao kakva je najveća njegova uloga u ustancima, i to u vojničkom delu, on je bio financijer.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Vraćamo se u priči sa istoričarom Aleksandrom Marušićem, životu, tačnije mladosti kraljice Drage.
Počeli smo od obrazovanja, znači s 9 godina je otišla u Beograd da se dalje školovala.
Jeste, i tu je, eto, naučila i dva svjetska jezika, lepo je pisala, imala je sklonosti ka finom pisanju i to je omogućilo da sa tim više nego primjerenim obrazovanjem koje je stekla, da uđe u te više krugove i, a u svakom slučaju, njen prvi suprug, Svetozar Mašin inženjer, jeste bio pripadnik nekog više kruga, ne baš onog najvišeg, ali više.
A odakle je?
Svetozar Mašin je, ja mislim da je on češkog porekla, da su njegovi roditelji češkog porekla i on je inženjer, školu izučio u Beču i bio je angažovan na probijanju puteva kroz, na primjer, Homoljske planine, kroz, na primjer, oni su jedno leto proveli u Petrovcu na Mlavi, tamo postoji jedan hotel, danas je to, pa da, jest neki kao mini hotel, ne znam nija, gdje postoji jedna ploča koja svedoči da je tog i tog leta Draga Mašin, jer on je tada bila Mašin, provela.
A i gdje su se upoznali?
Oni su u Beogradu se upoznali, tu su se i venčali i na dan.
Se Draga uopšte vraćala vamo za Munjevicu?
Pa ne postoji neki pouzdani do te 1901. Mi možemo pretpostaviti da jeste sigurno u nekom trenutku dolazila, ali da li je ona dolazila sad.
Ali je nastavila svoj život u Beogradu?
Apsolutno u Beogradu.
Na školovanje
i posle se i udala, sad ne mogu da se setim koliko je bila i tu razlika, on je bio stariji od nje i on je umro od posljedica srčanog udara. Međutim, kasnije se to, pre svega njegov rođeni brat, koji je bio jedan od vodećih zaverenika, Aleksandar Mašin, to je njegov rođeni brat, znači dever kraljice Drage, on je najviše možda insistirao na toj takoj gruboj osveti kakva je sledila.
On baš nije voleo.
On je već bio, da kažemo, opterećen nekom ličnom frustracijom. On je čak smatrao da je kraljica Draga jednog promiskuitetnog, da kažemo, ponašanja, nemoralna žena po njemu, da je ona zapravo trovala svog supruga i da on zbog toga umro. Međutim, sve govori ovako, kad bi se malo hladne glave pričalo svemu tome, da je čovjek umro od klasičnog srčanog udara.
I kad je taj brak?
taj brak je trajao svega 3 godine.
I tu nije bilo dece.
Nije tu bilo ona dece i to je već prva sumnja bilo da li će ona ostati nerotkinja, da li ona može da zatrudi.
Šta ona radi posle smrti sa čutom?
Pa posle toga, Boga mi, ona je u jednoj neveseloj materijalnoj situaciji i opet, zahvaljujući toj svojoj ambiciji, ona se druži sa beogradskim damama, koje i ta informacija polako da postoji jedna darovita udovica, a oni su je tad nazvali mladom ženom i onda je angažovala kraljica Natalija da bude njena dvorska dama i ona će biti neki 5-6 godina će se do 1896-7 godine kada će se vratiti u Beograd, jer ona prati Natalija uglavnom u Francuskoj, u Biaricu pre svega, putuje sa njom.
Šta bi bila prosto obaveza ili kako bi izgledao život jedne dvorske dame u to vreme? Šta je ona mogla da radi?
Pa ona je bila tu... Ona nije bila klasična služavka, ona nije. Ona je jednostavno predstavljala, pravila jednu fin ambijent oko same kraljice Drage. Ona bi bila njena pratilja, družbenica, upravo koja je pre svega obrazovana, koja je lepog izgleda, ne mora biti lepotica, ali jednostavno jedna elegantna žena koja pre svega...
I do osnovu toga da sedi u kraljičnom salonu.
Jer ima takve manire, služi se takvim manirima i onda ona može jednostavno da učestvuje u nekoj konverzaciji na najviše mogućem nivou kako jedna kraljica, u ovom slučaju srpska može.
Kraljica imala više prostora.
Imala ih, ja, ali u principu u ovom slučaju, i one su se i menjale povremeno, jer verovatno i kralji i te mlade gospođe imaju neku starosnu dob kada treba neko
da
odu, i one sve manje više budu kasnije lepo udobljene, da kažemo. Ali
to je bio odličan polaz, je li tako, za dobar i dobar život?
Upravo to, znači obično se to u Miloševo doba, na primjer, to nije bilo tako institucionalno, da kažemo, vezano, ali Miloš ako imao svoju ljubavnicu ili tako nekoga, on je svakoj nalazio svoje mjesto, na primjer, uvijek se vraćamo tom neprevaziđenom Milošu Obrenoviću. U svakom slučaju, njen povratak u Beograd, ona sad ostaje bez oba roditelja i ona je ta koja mora voditi računa o svojoj braći.
Koliko je braća imala?
Dvojicu, imala je dva brata, Nikodija i Nikolu, koji su se malo nevezano sad od uzimanja, odnosno od stupanja u brak sa kraljem Aleksandrom, koji se baš i nisu uvek ponašaju onako kako bi trebali da se ponašaju, oni su bili odnosno polaznici vojnih škola, znači oficiri, jednostavno su želeli, malo su ovako kockali se, nisu bili, opijali se, skloni tučama, znači sve ono što baš ne bi trebalo da ide uz nekog čoveka koji pretenduje da se bavi jednim, znači što se tada to kažeš oficir, ili da se neko uda za oficirsku kuću, to je, ili oficirsko dete, to je nešto bilo jako prestižno.
Što možemo da kažemo, su unuci Nikola Milićevića bili ne tako baš za primjer?
Pa nisu bili za primjer. Nisu bili
su bili iz tako dobre porodice.
Nisu oni bili za primjer uopšte onako kako bi trebalo, jer jednostavno i kod njih je bilo otprilike ono što je nedostavio Aleksandru, samo što je Aleksandar imao svoje guvernante i ljude koji su, kao na primjer general Jovan Mišković, koji su ga apsolutno vaspitavali i obrazovali, jer on bio jednostavno kralj, on je bio institucija. A ovi su opet bili u jednom roditelji malo preokupirani sobom i svojim nekim nakaradnim, da kažem, navikama, tako da su oni bili ispušteni u pravom smislu te reči. Dolazkom do ovog braka između Aleksandra i možda je tu došlo i kraljice, je došlo do nekih, da kažemo, njima je napravljena medveđa usluga. Oni su počeli da napreduju u društvu, odnosno u vojnoj toj hijerarhiji, da dobije neka komandna mesta koja po svojim pre svega i sposobnostima i ponašanju nisu zaslužili. To je malo sve iritiralo ljude. Ja donekle mogu to iz ove perspektive nekako i da shvatim. Mi danas kad vidimo da neko malo više potencira neku svoju ulogu, pa ti smeta.
A možda je on dobar kao hleba. Možemo to nazvati nepotizmom.
Pa jest, apsolutno je to nepotizmom da se forsira. Pogotovo, sad tu dolaze do te skakljive teme. Pričali smo ta 1901. godina. Postoji dnevnik Lepog Laze, generala Lazara Petrovića. On je rođen u Makedoniji kod današnjih Velesa, nekadašnjih Titovog Velesa. I jako lep čovek.
I on je bio... Zvali su ga Lepi Laza.
Lepi Laza su ga zvali. On je vodio jedan dnevnik, kolega Bojović iz Čačka, muzejski savjetnik, je uspio da dođe preko čuvene jedne čačanske porodice Kren, koji su bili Jevreji, a su jedno vreme živeo u Čačku, nije jedno vreme, nego su tamo razvili, što ja znam, i trgovine, i poslovi, bioskopi i tako dalje, pa su do njihovi, u njihovim rukama bio sačuvan taj dnevnik i zahvaljujući, eto, na primjer, tom dnevniku se može vidjeti ta atmosfera na dvoru. Kraljica je bila obsesivna. Postoji, na primjer, oni su dosta vremena provodili u Smederevu. Smederevu su tamo bio letnik, za nas on služi kao za potrebe predsjednika Republike, na primjer, to je vlasništvo vlade Republike Srbije danas. I kaže, oni si igraju neku igru, da li sa kartama ili tako, neki kriket, ne znam, nije sad nebitno kojom si igram igraju, i kraljica kad počne da gubi, ona se nadurice, ona neće da priča, i onda kralj ide oko nje, pa se izvinjava i tako dalje. Znači, pa poslije je opet i kralj imao neke svoje bubice, i sad kada se posmatra sa strane to njihovo, pogotovo poslije istorijske distance od više od jednog veka, vidi se da je njemu stvarno falilo malo tog te roditeljske topline, možda majkinske pre svega. Znači, on se baš ponašao kao nekakav, ako se za žensko kaže da je šiparica, ne znam kako bi se moglo za muškarca rekli. Znači, to najbolje se ta njihov taj odnos može razumeti.
Koje kuda? O Srbiji, o Srbiji.
Priču o životu kraljice Drage Obrenović priča nam istoričar Aleksandar Marušić iz Gornjeg Milanovca, njenog rodnog grada.
Do danas je i za one koji su proučavali život kraljevskog para ostalo mnogo pitanja na koja nema pouzdanog odgovora.
E sad nama sigurno ostaje sad fenomen zašto on toliko njoj verovao. Znači, ona je njega dugo, dugo, da kažemo, ubeđivala da ona je sigurno u drugom stanju. Tek su ruski lekari potvrdili da to nije tačno, e onda je došlo do
rata. Da bi se rasprala ta priča i teza da je ona zapravo također bila uverena da je u drugom stanju, da ona nije lagala, nego imala histeričnu trudnoću. Šta je to bilo?
Pa da, ona je tvrdila da je apsolutno po nekom svom ponašanju i osjećaju organizmu da je jeste u drugom stanju. Sad, da li je to tako bilo, opet ne možemo 100% tvrditi. Ona je evidentno da je više od života želela da ostane u drugom stanju, i moguće da je to sigurno sugestivno delovalo pre svega na njenu svijest. Očigledno da nije mogla ostati u drugom stanju.
A kada su ruski lekari ustanovili da nema nije
to? To će se desiti u aprilu 1901. godine.
Ona je već pretrebala da bude pretporođena.
Već je to, maltene, kao da je...
Prevešena trudnoća.
Upravo tako. Znači, kao da sad, znate, ko bilo valja 12 mjeseci držiš drebe, pa... A no, već su ulazili, onda su pripričali s ti čovjek, ili ljudsko biće, ili životinja, ti bi trebalo bi do sad da se porodiš. Poslije bilo tih šturih obaveštenja u novinama srpskim, gde se pričalo da je kraljica će sigurno ostati u drugom stanju, da je sad, da je to sticajem okolnosti, izgubila trudnoću. Ona zapravo nije ni ostala u drugom stanju. Izgubili su spoljnu tu, da kažemo, podršku ruskog cara. On, jako im je zvanično bio kum na venčanju, on nije prisutan nego posle svog izaslanika.
Ali ima pouzdanih informacija o razlozima zbog kojih se to dogodilo, ili je to prosto splet okolnosti svjetske politike?
Svjetska politika je tu pre svega u pitanju. Posljednji Obrenovići su pre svega preko Milana i one čuvene konvencije tajne iz 1881. godine sve više bili okrenuti Austriji, odnosno Austro-Ugarskoj, to njima nije se dopadalo, i oni su imali onaj svoj standardan odnos prema Srbiji. Znači, mi imamo interes i mi smo prijatelji dok nama interes to dozvoljava, kad nema, onda kao i svugdje. Sami znate, 1878. kada je dobijena nezavisnost na Berlinskom kongresu, sami Rusi su rekli, nama Balkan je trenutno sekundarna stvar, nama je bitno da izađemo ako može Rusija na toplo more, a to možemo ako preko Crnog mora i onih mora uza dođemo do Sredozemnog mora. Znate da Englezi to nisu htjeli, jer onda može da se preseče tamo preko Suezskog kanala za Crveno more, pa da se izađe na Indijski okean. To su globalne igre, i onda su nama u svakom slučaju rekli, iako su Rusi imali ovako, da kažemo, Istanbul na dlanu da ga osvoje, onda su oni nama rekli da se mi bavimo turskim tim pitanjem tamo, a vi preko Austrijanaca pokušajte da dobijete nezavisnost. Što se dobilo, pa mi nismo dobili Bosnu i Hercegovini, Crna Gora i Srbija su bila odvojena onim delom Kosova i Metohije, i onda su to neke druge priče. E, sve u svemu, tako to funkcioniše uvek, i danas pretpostavljam da tako funkcioniše. E sad ćemo tu da ispričamo dve ovako zanimljive stvari, da vidimo kakav je narav srpskog čoveka, srpskog običnog čoveka. Oni su krenuli u jugozapadnu Srbiju, zapadnu zapravo Srbiju, u turneju, kako bi danas rekli, da obiđu. Jeste između ostalog u Čaču i Smederevska, no, i posle kasniši u Niš i tako dalje, i do Užica su stigli i bili su kod nas ovde. I tu su bili od 6. 7. do 9. septembra 1901. godine. Kraljica je u Milanovcu, tako, u Njevici, manastir Vujan. Manastir Vujan, malo pre ne rekao smo, to je zadužbina Nikole Milićevića Lunjevice i novac, on je tu i sahranjen, postoji česma ispred manastira. Manastir je bio neki Ujan, tako se zvao, iz srednjeg veka, i on ga je zapravo obnovio. Totalno ga obnovio, samo su, znači, bili samo tu neki temelji, on je obnovio oko zanimljive manastir. To je Stane Lazar Mutav, jedan od junaka prvog, drugog srpskog ustanka, je tu sahranjen. Takođe je dao novac Nikola Milićević Lunjevica da se podigne crkva u Mojsinu. I nju su Turci 1815. zapalili. I treba reći još i to da je on sahranjen pri oltarskom delu. Znači, kada se uđe u naos, pa pri oltarskom delu tu stoji sa desne strane grobnica, a spomen ploču je obnovila, odnosno novu je upravo novac dala da se izradi kraljica Draga u spomenu svog dedu. I to je urađeno 1901. završeno. Ona je bila 1901. u manastiru Vujan, a 1902. je podignut, završen taj posao koji ona finansirala. A treba reći to da je prilikom boravka u Taku, kada su dobili taj letnikovac na upravljanje, ona je boravila i u Lunjevici, u rodnom mestu svoje porodice, i tu je dobila neke trgovačke knjige koje su sačuvane bile, koji su pripadali njenom deti. Znači, kao neku relikviju, kao mi bi danas rekao muzejski eksponat ili dokument za arhivu koji bi se čuvao. Inače, ona je u doba poslednjeg Obrenovića, naoče poslednje te tri godine vladavine Aleksandra, koji je bio, i on je bio nadaran povičan, njemu se, to je neka druga priča i tako dalje, bio je on dobar i talent, a nije on bio, sad, da ne kažem, zatupasti ili glup, ružno, jako to tako neka, ali ljudi su ga tako predstavili.
Počesto ga tako predstavili.
Tako su ga tupasti, a nije on takav bio, definitivno. Naprimjer, ti njegovi državni udari i suspendovanje ustava na 10-15 minuta, to već nije mogao tek tako neko da radi, neki lajk, apsolutno. I u svakom slučaju, on je negovao vraćanje kulta Miloša Velikog. On je taj koji Miloša naziva Milošem Velikim, a sama kraljica počinje da se oblači kao, na primjer, kao kneginja Milica Lazareva supruga. Znači, on pokušava sad da vrati taj srednjovekovni duh i taj, da kažemo, mentalitet, jer generalno mi ne možemo pričati, ne samo o Srbinu, ne možemo ni o Francuzu pričati da je isti Francuz u srednjem veku i Francuz u novom veku. Nije isti Nikola Milićević Lunjević s početka 19. veka i mi sada s početka 21. veka. Što bi rekao moja profesorka Jovanka Kavić, je postao u srednjem veku reč televizor. Naravno da nije bilo televizora. Tako da sigurno, ali mi smo tu u toj nacionalnoj borbi za osoba i stvaranje moderne srpske države tražili neka naša, da kažemo, izvorišta u srednjem veku. E tako je sad i kraljica Draga u kontinuitetu upravo to. Ona je to tražila i htjela je da dođe do tih, da kažemo, do tog nekog, neki da kažemo, vrednosti kojima ćemo se svi da se okupimo, da prihvatimo da je to nešto bazično za sve nas, uz sve one druge razlike. I ona se ona tako oblačila, to postoje veliki broj razglednica iz tog doba koji se može videti, insistirala je na tim nekim srpskim kolovima, da kad budu na balovima i tako dalje. A međutim, ovo je jako zanimljivo, uvek se postavlja pitanje da li narod zaista toliko nije voleo ili je to malo isto opet zbog nekog opravdavanja svih tih stvari 1903.
A šta bi to bilo?
Pa ja mislim da ih ljudi ipak jesu voleli, našli u ovom delu Srbije, rekao bih da su ih voleli. I vidite ovo, u oktobru 1902. oni su boravili u Čačku i sa hotela, možda se hotel zove Evropa, čini mi se, sa balkona tadašnjeg hotela koji pripadao toj porodici Kren, oni su se obratili okupljenom narodu koga je bilo jako puno više nego što bi mogu Milanovca, Čačak je vaza bio nekoliko puta više od Milanovca, pa i tad. I jedan od, u ime domaćina Čačana koji im se obratio, bio je čuveni Dragiša Vasić. On je inače godin Milanovčanin, on je Draža broj 2, on je ideolog ravnogorskog pokreta. Miroslav Krvaža, kada je 60. neke godine dolazio u Milanovac, rekao je pokažite mi kuću mog prijatelja Dragiše Vasića, to je tada bilo onako da je to jerezde sa to, da po mene kuća ne postoji, srušena je, međutim...
A da više različno je književnik pa otuk...
Jeste ta njihova veza, u svakom slučaju u tom momentu, 92. godine, Dragiša Vasić je advokat. I Dragiša Vasić priča bajke, on priča o njima sve najbolje, nasto kraljici. Prođe 6-7 meseci, koliko je mogo da prođe, desio se majski prevrat, na istom mestu, samo drugim povodom, slavi se, dolazi nova dinastija, ali ne radujemo se mi toliko novoj dinastiji, nego toliko se radujemo što vidimo leđa ovoj dinastiji koje više nema. Svi su poubijani, Nikola i Nikodije, svi su poubijani, Cincar Marko i Narco kralji i kraljice su ubijeni, nema znači naslednika, oni su u krvi, da kažemo. Ovaj satrti, i onda taj isti Dragiša Vasić izlazi i priča o njima kao da to nije isti taj čovjek koji to priča o svemu o tome. Pa.
Kako je, ako to možemo nazvati politikom, kako je to isto kao i dan danas?
Pa,
mada je situacija prevelika da poredimo, ali u principu jeste
pa,
isti. Da.
U principu jeste isti, evo je.
Jedno, sutra drugo i to je tako normalno.
To funkcioniše i onda svi mogu sa svima. Još jednu stvar da vam kažem oko te trudnoće. Kada je bilo izvjesno da imali su oni ugovor, to je ustav tada srpski podrazumeo, ako u roku 3 godine, ako su oni u braku, kraljica ne podari naslednika, mora doći do razvoda. I to bi znači negdje isticalo u leto 1903. godine. To još, ta tema još nije...
Samo nekoliko meseci.
Meseci ranije. Pominjali smo da postoji Ana Stović, to u nekoj svojoj studiji, odnosno u studiji, u svojoj monografiji magistarskoj tezi još 2000. godine, ustvrdila o kraljici Dragoj da je 893. se javlja neka misa na ruskom dvoru da bi Obrenović trebali da odu. I sad ta pretpostavka da je zapravo kraljica Draga, odnosno ta dvorska dama u tom trenutku, poturena. Pa na kraju i ona platila glavom, sad da, tačno nije tačno, potom nemamo dokument da bi mogli to sada tvrdimo. Pa zanimljiva je teza koju apsolutno je to čisto, eto, nek se spomene ovoga puta, pa vreme će pokazati da li je to zaista tako, ili samo eto teza. I u svakom slučaju to kako je isticalo vreme, ljudi oko Aleksandra, a i sam Aleksandar je bio razočaran samim tim što eto, nema dece, nema naslednika pre svega, pa su bivane manipulacije da će neko od njene braće biti proglašen za prestol naslednika, jer odražila se veza preko Nikola Milićevića, onda je to žestilo te protivnike, još više pogotovo to njihovo ponašanje kako je bilo. I bio je jedan izvesni Svetozar Šurdilović u to doba, on je bio upravnik Rudničkog okruga i bio je onako Obrenovićeva Zokoski. On je bio najzaslužniji što je podignut taj dvorac u Takovu. I on je taj dvorac pre svega podignut pod Kulukom. Najimućniji građani, odnosno meštani Takova i okolnih sela su morali da budu jemci kredita da bi se taj sagradio. I naravno besplatno ljudi da rade, oni koji nisu imali čime da jemče, ali su barem morali besplatno da rade. I u martu 1903. godine rodila se ideja da se kraljica skloni u inostranstvu uz određenu apanažu i da on bude njen guverner faktički. Da kao odani Obrenovićevac ide sa kraljicom Dragom iz Srbije i da budu, da se skloni. I da bude on taj koji će da je nadzire i da bude veza. I navodno i kraljica je prihvatila sve to.
Međutim, se to nije dogodilo?
A čekalo se da prođu te 3 godine.
A to je bilo dogovor da prođu 3 godine?
Jeste. E sad, da ovo što sam vam rekao, možda bude i ne mora da znači.
Da.
Im je taj zavera uzela toliko maha da ona više nije mogla da se zaustavi.
Ko je kuda?
I dođe smo do tragičnog kraja Aleksandra i Drage Obrenović, do posljednje i strašne scene ubistva.
Da pomenemo sad onda te zaverenike, da pomenemo Genčića, da pomenemo deo krilo vojske, Apis, ili tako?
Pa Apis i ti mladi oficiri oko njega koji su se već negdje od novembra 900. godine počeli okupljati po Kasini ili po nekim inkognito mestima, polako su tražili taj spisak, pravili spisak zaverenika, onda su tražili da se on povremeno spaljuje, da se sklanja, da niko to ne zna, a Đorđe Genčić inače bio ministar unutrašnjih dela, pa je podneo ostavku duboko ne slažući se sa tom vezom, a inače on je bio čovjek od poverenja kralja Milana Obrenovića i on je kasnije naravno se totalno, to je kao to Toma Vučić Periš, znači on je sad totalno krenuo kao ogorčeni protivnik i verovatno su oni imali taj spoljni da kažemo, prećutnu podršku Petrograda, a sigurno je to i Austrija znala i druge velike sile, ali one jednostavno su ostale neutralne, nisu se mešale, u ovom slučaju to je kao da su stale na stranu za Verenika.
Ali zato strana štampa pisala zgrožena o surovošću ubistva.
Da li možemo sad malo više koliko, šta je istorijski potvrđeno o razmerama surovošću ubistva?
Pa oni su, znači, se bili sakriveni, spavali u toj spavećoj sobi, upali su straža, da kažemo, onesposobljena, oni su ušli, stigli su do njihovih odaja, čuli su kralje i kraljica, to je možda bilo negdje oko pola dva u noć. Drama je trajala nekih sat i po prilike, negdje oko pola četiri ujutru. Oni su, kako je ta spavaća soba njihova bila, onda je bila i taj, kako bi mi to mogli da nazovemo, jedna slepa soba gdje su one u slučaju takvih nekih stvari da se mogu da se sakriju. I onda su, pošto su i upravnika dvora doveli tu, on je, ovo dvoje nisu davali nikakvog znaka. Sklonili su pre nego što su savremenici upali u spavaću sobu i sad su se, kako je vreme promicalo, oni nisu, čutali su i kralj i kraljica, uplašeni, kaže, držali se zajedno jedno uz drugo i da ovaj uporno upravnik dvora nije gledao u pravcu, to je ogledalo, je valjda bila maska koja je to štitilo taj ulaz u tu slepu sobu i onda su oni to razvalili dinamitom. Ubili su ih vatrenim oružjem. I onda su, sad slagaću vas, preko 20 uboda posle toga. Oni su bukvalno masakrirali i jedno i drugo. Priče se, oni su posle bili sahranjeni u staroj crkvi Svetog Marka. Posle su ih Austrijanci otkopavali 1917. godine, kaže da tu je i neki su i nakit pokupili. Svašta su to je već se neko...
I na kraju su ih bacili?
Da. Balkon tu postoji, koji je sa njihove spavaće sobe tamo gledao. Taj deo starog dvora ne postoji. Tu je posle bio smešten muzej princa Pavla. Pa su ga tek nove vlasti, negdje 50, da li prve, četvrte, slagaću vas, taj deo je srušen, danas je to bedem, onaj parkić obično bude u cveću, ne grbe ograda danas, to je znači između skupštine grada i predsjedništva, taj deo nedostaje, postoje fotografije, razglednice s tog doba, i oni su bili umotani u zavesu. U zavesa je trule višnje boje, satenska zavesa, a možda to čak, pa da, to i onaj deo, mi je zovemo zavesa, možda onaj kao
kulisa. Traperija, da.
Traperija, jest. E sad, oni su bili zamotani i bačeni, onako u onim spavačici okrvavljeni u pidžami kako su mogli da nose i onda su bili pokupljeni, stavljeni u konjsku zapregu, odveženi i posle su neki dan sahranjeni u staroj crkvi, Markovoj staroj crkvi, tamo gdje je danas televizija Beograd. I to je izazvalo, ljudi su čutali, obično sve, pročulo se to, Beograd je u principu koji je danas bio ipak mali grad, sve se lako moglo čuti, niko ne može da, iako si protivnik, ne možeš na takav zverski način da se obračunaš sa njima, pogotovo što su to opet uradili oficiri. Oficiri su se zakrali kralju, tom kralju, i imaju neku oficijsku čast. Kada se kaže sveštenik, oficir, učitelj, lekar, to su neka zanimanja koje traže određenu dozu etike, veće nego mi običan svet, tako da sigurno to, već strana štampa, naročito britanska, je bila, malo je reći, užasnuta na to što je, na te sve te događaje, jer strane diplomate i koje kakve obaveštajci su sve jako dobro znali, ništa to njima nije promoglo. Možda se čak lakše bilo da kažemo informisati kod njih, iz njihovih nego iz naših, da kažemo.
Više saznati, da.
Jeste. E sad ta zavesa, mi ne znamo kako je stigao u manastir Račešnica. To je onaj manastir koji je poznat, to je na primjer u porti tog manastira između ostalog sahranjena Baba Višnja, Miloševa majka, a 899. je doneta, a 901. je završen i novi spomenik Baba Višnja. Taj spomenik i dan danas postoji, upravo se ovih dana ponovo, da kažemo, obnavlja u smislu povremeno mora. Sve to potrošni materijal i kameni, drvo i malter, pa se mora obnavljati. I u svakom slučaju, do 1995. početka 96. godine, je obznanjeno da je ta zavisa tu. I onda je urađena...
A ranije se nije znalo?
Ne, samo u manastiru u Lizdici, niko to tome nije
počeo.
Da. I tada je podeljena, pošto nije ona podeljena makazama ili ne znam šta, nego postoje dva identična dela, simetrična, i onda jedna polovina se nalazi kod nas u stalnoj postavci ovdje u Gornjem Milanovcu muzeju, a drugi se i dan danas nalazi u manastiru Račevšnica, a inače urađena je DNK analiza I pronađeni su tragovi krvi. Ali, ja vam ne mogu sad reći iz kog razloga se ne može ustvrditi da je stop, pretpostavlja se da su to tragovi krvi.
Pa verovatno, zato što nemate čim da uporite, morali se raditi ekshumacija pa se vidite.
Jeste, pa da bi se to uradilo. U svakom slučaju, eto, to je ono što imamo u tom delu. Čedomir Mijatović je veliki Obrenović, je čovjek intelektualac koji se sklonio, otišao u Londonu, posle više nije došao. Sad su njegovi memoari prevedeni na srpski jezik i profesor Živojinović je to priredio. On je jako, jako se negativno svemu tome poneo prema tim pričam. Nije htio da čuje više za Srbiju, za ništa, otišao je tamo i rekao, ma neću sa tim ljudljacima ništa više da pričam. A i sami znate, posle dolazi kralj Petar i da je on imao jako puno problema, crna ruka, bela ruka i tako dalje. Znači, to su, mi možemo pričati o toj surovoj noći, o samom, da kažemo, činu zavere i ubijstva, ali u svim tim nevidljivim procesima koji su posle imali itekako, da kažemo, nekih posljedica sve do solunskog procesa, do tog fingiranog atentata na kralja Aleksandra i tako dalje. Znači, ja mislim da sigurno su, i kad je stvorena Jugoslovenska narodna armija i tako dalje, oni su svi imali, da kažemo, ništa to, jako je to novi sistem i tako dalje, svi oni vuku neke korene, još od svih tih vojski sigurno su da kažemo, struje naklonjenosti i nenaklonjenosti trajali do nekog doba. Sigurno, barem do kraja 70. godina.
Da, vi imate namjeru da pomirite dinastije.
Apsolutno. Apsolutno da pomirimo dinastije, odnosno pa mi današnji ne bi trebali, mi bi uvijek samo hladne glave trebali da, mi smo u principu pričali o Obrenovićima na jedan krajnje afirmativan način. Sigurno postoji, napravimo jednu emisiju kada ćemo ih malo i kritikovati. Apsolutno, ali pre svega trebamo da kažemo da mi smo jedina balkanska zemlja koja je stvorila, ajde nećemo reći tri, ali dve vladarske dinastije sopstvenih redova. Nama nije došao bavarski princ, pa mora da primi pravoslavlje, pa ne znam ti šta da se dešava. To govori o nama, o nekoj našoj žilavosti, o nekom našem kontinuitetu, o našem postojanju, razvoju neke istorijske nacionalne svijesti i pripadnosti, ali svi ti sukobi opet govore o nama, o ovom negativnom, kažu dva Srbina, tri Mišljena.
O čemu već svi
nam upravo to, tako mi se delimo. Do sada je nađeno nekih 20-30 opštih podela i tu se jedino se slažemo da se o svemu delimo. A mi sad baš treba da potenciramo na vrednostima jedne i druge dinastije, o svim tim njihovim tokovima, o Karađorđeviću, jako puno toga dobrog ostavili za nama, oni su, hvala Bogu, ima ih i živih potomaka danas, nažalost Obrenovića barem zvanično nema, ima kao neka ta sudska priča od Jakova Obrenovića, to su kao Jakovljevići, ovdje postoji taj Srba Jakovljević, međutim, ja sad ne bih mogu da tvrdim da li je to tačno, to treba da se svedoči, da se veštači i tako dalje. Nisam glasan o tome da pričam.
Ali priča se, jel da?
Priča se i još jedna zanimljiva stvar, i time da završim, ako o nekim, da kažemo, naslednicima postoje. Pominjali smo da je Miloševo otac i Milanov su dva različita, da su oni po majci. A jedan od Miloševe polubraće po ocu tamo, Dobrinje, zvao se Radisa. I on je poginuo na Čestobrodici, to je jedan potez tamo od Srednje Dobrinje, pa je tu rasa i jedan put vodi ka Požegi, jedan kako Sjerić gori, to je bila jedna od tih prvih bitaka ustaničkih, lokalnih bitaka tamo, 804. 5. godine, i on je tu stradao i od njega su ostali Radisa Milici, koji dan danas, sticam okolnosti, meni je majka iz Srednje Dobrinje, ja sam čuo za tu familiju Radisavljivića, pa do neko se i oni mogu smatrati potomcima Obrenovića.
Koje kuda?
Ko zna koliko još tajni krije ova intrigantna i tragična priča srpsko-kraljevskog para. I
možda se svemu što su činili može suditi, osim možda,
osim velikoj ljubavi koja ih je povezala u životu i smrti.
Zatvaramo još jednu koje kuda stranicu. Sa vama bile tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.